Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហស្សទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ700ខែកដិកឆ្នាំមមីចស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាមើលឃើញយុគសម័យថ្មីសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែសូមឲ្យធ្វើការកែតម្រង់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលជំងឺអេបូឡា3ប្រភេទលោកអូបាម៉ាទទូចឲ្យរុស្ស៊ីគោរពបទឈប់បាញ់គ្នារបស់អ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីជនរងគ្រោះប្តឹងទៅឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពីរឿងដាក់ទោសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងថ្មគោលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ
มันមានរឿងការធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏ស្បិតផ្លូវឬការចោទប្រកាន់អីគាត់គាត់ទៅរអញ្ញាធរជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាទឹកអុយហ្នឹង
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសភូមាក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិងបពុះនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94 ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានជំនឿថាយុគសម័យថ្មីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាប៉ុន្តែបានបន្ថែមថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រង់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្នុងពេលជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតី Tencent និងលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យលោកអូបាម៉ាកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាដែរនោះជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ក្រមយោធាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍អនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោក Ben Rod មានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានគម្រោងលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភលើល្បឿននៃការកែតម្រង់នយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Tencent នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមានតែឈ្មោះបានចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2011ដោយបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបយោធាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវបញ្ហាចាក់ស្រេះយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះរួមមានការគោរពសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសនេះលោករដ្ឋបានថែមថាលោកអូបាម៉ាក៏នឹងលើកឡើងពីបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរដែលជាក្រុមមូស្លីមដែលរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យហើយប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនរីឯនៅថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ងគុនដើម្បីជួបដោយឡែកជាមួយនឹងលោកស្រីអងសានស៊ូជីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការព្យាបាលសាកល្បងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីពិសោធន៍មើលប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺអេបូឡាក្រុមនោះបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងនេះនៅខែក្រោយដោយលទ្ធផលដំបូងនឹងទទួលបាននៅដើមខែកុម្ភៈក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនកំពុងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការចំនួន3ផ្សេងទៀត ដើម្បីធ្វើការសាកល្បង3ខុសខុសគ្នាក្នុងនោះការសាកល្បងចំនួន2តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុសអេបូឡាវិទ្យាស្ថានបារាំងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសុខភាពនឹងថ្នាំពេទ្យនឹងធ្វើការសាកល្បងថ្នាំមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Favipiravir នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺអេបូឡាក្នុងប្រទេសហ្គីណេរីឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នឹងធ្វើការសាកល្បងថ្នាំផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Brincidofovir នៅកន្លែងដែលពួកគេមិនទាន់សម្រេចជ្រើសរើសនៅឡើយទេនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយវិទ្យាស្ថាន Antwerp សម្រាប់អសតតំបន់ត្រូពិកនឹងសាកល្បងថាតើអ្នកជំងឺអេបូឡានឹងមានបាតុកម្មយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលផ្ដល់ឈាមឬផ្លាស្មាដែលមានអង្គបដិបៈពីអ្នកដែលបានជាពីជំងឺអេបូឡាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគោរពតាមបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញារវាងទីក្រុងគៀវនិងពួកឧទាមដែលគាំទ្រដោយទីក្រុងមូស្គូនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Ben Rhodes អនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតាវីមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចេញសារនេះទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងពេលសន្ទនាមិនផ្លូវការនៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករ៉ូតក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាលោកអូបាម៉ានឹងពិភាក្សាពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅឯកិច្ចប្រជុំអមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេស G20 ក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនៃអង្គការ NATO និងអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍មកថាមានរក្រោះកងទ័ពនិងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានឆ្លងព្រំដែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយបានហៅទាហានរុស្ស៊ីដែលជួយប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយពួកឧទាមថាជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះកាសែត New York Times បញ្ញាថាពួកគេនឹងមិនកែប្រែការផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីប្រទេសចិនទេបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទំនងជាបានបញ្ជាក់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសារព័ត៌មានបរទេសណាដែលផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obamaនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន New York Times ម្នាក់បានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសពិបាកទទួលបានទិដ្ឋាការលោកស៊ីលើកឡើងថាគឺក្រុមអ្នកកាសែតទាំងនោះទេដែលត្រូវតែទទួលការស្ដីបន្ទោសដោយលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវគោរពច្បាប់របស់ចិនប្រទេសចិនមិនបានចេញទិដ្ឋាការជាច្រើនដងដល់អ្នកសារព័ត៌មាន New York Times ហើយបានរារាំងមិនឲ្យគេចូលមើលគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាននេះជាភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាការសងសឹកនិងអត្ថបទជាច្រើនរបស់សារព័ត៌មាននេះដែលបកអាក្រាតពីការកេងចំណេញបានទ្រាប់ធនច្រើនរបស់ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអភិបាលនៃសារព័ត៌មាន New York Times បានបញ្ជាក់ថាសាររបស់លោកស៊ីបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាលោកកំពុងតែព្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសថាបញ្ហារបស់ពួកគេគឺបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះពួកគេទទួលទោសដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគេធ្វើឲ្យមិនពេញចិត្តគណៈគ្រប់គ្រងថាខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរការរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅតាមថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណាទេសូម្បីតែនៅចិននិងអាមេរិកក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry គ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនMahmoud Abbas នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាការជួបចរចាគ្នានោះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Amman ប្រទេស Jordanie ហើយទំនងជានឹងត្រូវផ្តោតលើវិធីក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសការប៉ះទង្គិចនាពេលថ្មីៗនេះនៅទីសក្ការៈក្នុងទីក្រុង Jerusalem
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីជនរងគ្រោះប្តឹងទៅឧទ្ធរ ប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពីរឿងដាក់ទោសសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងថ្មគោលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលប្រទេសម៉ាយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសភូមានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិងបព្វពួកនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីជនរងគ្រោះបានប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលដាក់ទោសសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងថ្មគោលចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមិនទាន់មានការប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមធំនេះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានរបស់លោកគង់ស្ថានិតនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងលើកយកបញ្ហាលំបាកមកពិភាក្សាគ្រាដែលលោកជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៃក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកអូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមសមាគមអាស៊ានដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានលោក Luis Ramirez កំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយខ្ញុំពុទ្ធិស័យសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលការច្រៀងចម្រៀងនិងសម្ដែងរបាំមួយនិងពិធីសាយភោជនាហាមួយសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋទាំងឡាយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំដ៏ថ្មីសាឡាងមួយបង្ហាញនូវការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យោធានិងការផ្ដាច់ការទាក់ទងជាមួយពិភពលោកអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសើរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកថេនសេនចំពោះការទទួលភ្ញៀវនេះ
President Thein Sein I want to thank you for your hospitality and for bringing together this excellent summit
លោកប្រធានាធិបតីថេនសេនខ្ញុំសូមអរគុណលោកចំពោះបដិសន្តារកិច្ចរបស់លោកនិងចំពោះការរៀបចំសន្និសីទកំពូលដ៏ប្រសើរនេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបំពេញភារកិច្ចការដ៏ល្អអស្ចារ្យមួយក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយបានបង្ហាញនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូល
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់រួចមកលោកអូបាម៉ាត្រូវចូលដល់ផ្នែកសំខាន់នៃរបៀបវារៈរបស់លោកគឺការលើកស្ទួយឲ្យមានការកែទម្រង់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកថ្លែងថាមិនទាន់បានឆាប់រហ័សដោយដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមទុកកាលពី4ឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ដូរពីរបបយោធារាប់សិបឆ្នាំទៅរបបគ្រប់គ្រងស៊ីវិលវិញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទស្សនាវដ្ដីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានសង្កេតឃើញមានការ វិវត្តដែលរួមមានការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងការចាប់ផ្ដើមចលនាកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាព្រមពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការចោះថយក៏មានការថយក្រោយខ្លះដែរអតីតអ្នកទោសនយោបាយនៅតែជួបប្រទះនឹងការដាក់កំហិតហើយពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅតែប្រឈមនឹងការសម្លាប់ការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តចំណុចមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភជាពិសេសសម្រាប់លោកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថានភាពរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាដែលជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួនជាង1,000,000នាក់ដែលភាគច្រើនពុំមានសញ្ជាតិទេពួកគេរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីឆ្នាំ2012នៅរដ្ឋរាខាញ់បញ្ហាសញ្ជាតិរបស់ពួករ៉ូហីងហ្គាជារឿងជំរងចម្រាស់ខាងនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងលើកយករឿងនេះមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលរួមមានលោកស្រីអងសានស៊ូជីដល់ល្បីឈ្មោះដែលលោកអូបាម៉ាក្រុងនឹងជួបនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះផងលោកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានទទួលការរិះគន់ចំពោះការមិនប្រកាន់យកគោលជំហរមួយនៅក្នុងបញ្ហានេះអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺលោក Ben Rhodes បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលំនឹងមួយមិនអាចធ្វើបានឡើយបើសិនជាពុំមានការដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាទេនោះ
We recognize that this is a very complex issue here in Burma.
យើងទទួលស្គាល់ថានេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលមានទស្សនៈប្រជែងគ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរកាលដែលថាមានសិទ្ធិជាគោលនិងជាទូទៅមួយក្នុងពិភពលោកដែលចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប
ក្រោយពីជំនួបជាមួយលោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្រីស្បេនប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំក្នុងពិភពលោកហៅកាត់ថា G20 ដែលនៅទីនោះប្រធានបទប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងប្រហែលជាត្រូវគ្របដណ្ដប់ក្នុងការពិភាក្សាក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះក្រុមអ្នកជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ារំពឹងថានឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីមានភ័ស្តុតាងនៅសប្តាហ៍នេះដែលបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបញ្ជូនឧបករណ៍និងកងទ័ពឆ្លងកាត់ទល់ដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមក្រុមមេដឹកនាំដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល G20 គឺមានប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ
តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកកុងស្ថានរិទ្ធស្ដីអំពីការដែលក្រុមមេធាវីជនរងគ្រោះបានប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលារាជធានីដំបងភ្នំពេញដែលតាក់ដាក់ទោសសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់និងថ្មគល់ចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ
ក្រុមមេធាវីបានប្តឹងឧទ្ធរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បឹងកក់ដ៏ល្បីល្បាញចំនួន7នាក់ស្ត្រីទាំង7នាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកស្រីទិវានីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Vital Voices Global Partnership នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ត្រីវ័យចំណាស់ជាង70ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន$200,000ឬស្មើនឹងប្រមាណជា $500ក្នុងម្នាក់ៗលោកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងចំណោមមេធាវីចំនួន4រូបក្នុងសំណុំរឿងនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីបានសម្រេចចិត្តប្តឹងសាទរដោយសារតែយល់ថាការដាក់ទោសនេះមិនត្រឹមត្រូវ
ពួកខ្ញុំជាមេធាវីបានដាក់ពាក្យប្តឹងអតរព្រឹកមិញហើយ
ស្ត្រីទាំង7នាក់រួមមានអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីអ្នកស្រីគង់ចន្ទថាអ្នកស្រីបូឈូវីអ្នកស្រីសុងស្រីលៀបអ្នកស្រីណងស្រេងនិងអ្នកស្រីផានឈុនរ៉េតត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីពួកនាងបានប៉ុនប៉ងបិទកំណាត់មហាវិថីព្រះមនីវងដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យលិចលង់លំនៅឋានរបស់ពួកគេតុលាការបានចាត់ប្រកាសពួកនាងពីបទបង្កឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាំងស្ទះចរាចរណ៍សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះលោកស្រីមេធាវីសាមសុគន្ធាបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទទាំង7នាក់គ្រាន់តែធ្វើការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំបានស្ដាប់ពីការសួរដេញដោលរបស់កូនស្រីខ្ញុំឃើញថាការដែលគាត់ទៅសុំឲ្យសាលាក្រុងជួយដោះស្រាយរឿងទឹកស្អុយចូលទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺมันមានរឿងការធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏បិទផ្លូវឬការចោទប្រកាន់អីគាត់គាត់ទៅរោអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាទឹកស្អុយហ្នឹងហើយ
កាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែវិច្ឆិកាអង្គការនៅក្នុងស្រុកចំនួន30បានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសអ្នកតំណាងសហគមន៍បង្កក់ទាំង7អ្នកនេះជាមួយគ្នានេះស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនិងជាអ្នករងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន3អ្នករួមទាំងអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គផងត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចំនួន1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលដូចគ្នាផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះតុលាការចាត់ប្រកាសស្ត្រីទាំង3នាក់និងអតីតព្រះសង្ឃមានឈ្មោះសឿនហៃពីបទបង្កការរំខានដល់កិច្ចការមន្ត្រីសាធារណៈតាមមាត្រាទី504នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រោយពីស្ត្រីនិងអតីតព្រះសង្ឃរូបនេះត្រូវចាប់ខ្លួននៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកភូមិបង្កក់ទាំង7នាក់ខាងលើប៉ុន្តែមេធាវីទាំង5រូបនិងជនជាប់ចោទទាំង4រូបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកហមសុនរិទ្ធនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងជាមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេធាវីចំនួន5នាក់ការពារឲ្យអតីតព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនដីធ្លី3នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីកំពុងតែរៀបចំឯកសារសម្រាប់ប្តឹងឧទ្ធរណ
៍កំពុងតែរៀបចំលិខិតណាមការបន្តត
នៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅជុំវិញការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសកម្មជនដីធ្លីជាសេរីយ៉ាងគំហុកបែបនេះទេក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ហែកហួរប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិទំនាស់ដីធ្លីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃដែលភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺជាអ្នករងគ្រោះរបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន770,000នាក់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 20,000 នាក់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2014នេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍ក្រីក្រនៅបឹងកក់បូរីកេឡានិងថ្មគោលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយមិនមានសំណងសមរម្យហើយជារឿយៗពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
The Voice of America
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសភូមាក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍មកថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានហើយនិងបញ្ហាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារតាមេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែននិងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងណៃភីដាវប្រទេសភូមានៅក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25កាលពីថ្ងៃពុធភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជាពិសេសបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះថវិកាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអ៊ីរីខានីកូពីរដ្ឋញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ពីជំនួបនៃភាគីទាំងពីរ
They exchanged views on the ASEAN-UN partnership and they agreed on the need to further strengthen the cooperation.
ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីដៃគូអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានយល់ព្រមលើតម្រូវការទៅមុខក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាផងដែរអំពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា ECCC ឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះប្រាក់ខែបុគ្គលិកជាតិដែលធ្វើការក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបានស្នើឲ្យបន្តការគាំទ្រដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2015
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យចំណាស់ជាង80ឆ្នាំចំនួន2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ជាដើមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងទសវត្ស1970សាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាគីកម្ពុជាខ្វះខាតថវិកាពីខែតុលាដល់ដំណាច់ឆ្នាំនៅចំនួនទឹកប្រាក់ជាង $10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្វះខាតថវិកាឆ្នាំ2015សម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលដែលសាលាក្តីនេះត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាមានដំណើរការយឺតយ៉ាវផ្នែកនីតិវិធីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាការផ្ដល់ជំនួយពីភាគីកម្ពុជាជាង $10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ញាវិជ្ជមាននិងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ហើយថវិកាចំនួន $10,500,000នេះគឺនឹងអាចឲ្យភាគីជាតិដំណើរការចប់ឆ្នាំ2014ហើយថវិកានេះគឺនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិពីខែតុលាដល់ខែធ្នូ
លោកបានថ្លែងទៀតថាថ្មីត្បិតតែថវិកានេះអាចឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការចប់ដល់ចុងឆ្នាំមែនតែនៅឆ្នាំ2015សាលាក្តីនេះត្រូវការថវិកាជាង $26,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលភាគីជាតិត្រូវការជាង $5,000,000និងភាគីអន្តរជាតិត្រូវការជាង $20,000,000លោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវរិះរោកយន្តការធានាថវិកានេះឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីសាលាក្តីទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់និងបញ្ជាកង្វះថវិកាដែលកើតឡើងដដែលនេះ
ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាការសន្យាទាំងឡាយហាក់បីដូចជាត្រឹមតែជាការសន្យាការទូតដែលការពិតជាស្ដាយកង្វះខ្វះខាតនៅតែជាកង្វះខ្វះខាតដដែល
ក្រមប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជានិងក្រមប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសន្យាជាហោហែថានឹងផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាក្តីនេះឲ្យដំណើរការបានក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ថវិកាជាក់ស្ដែងហាក់ដូចជាមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិងបពុះនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកម៉ែនកំសែងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអលោកអ្នកនាងជាទីមិត្តថ្មីថ្មីនេះតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសុនឆៃបានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយអំពីបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាហើយព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេចែកចាយបន្តគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបង្ហាញថាមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារយ៉ាងតិចចំនួន15នាក់ដែលរួមទាំងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងសាច់បង្កើតទាំងសាច់ថ្លៃរបស់អគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាម្នាក់ឈ្មោះមិត្តការ៉េន បានកំពុងបម្រើការងារនឹងការមុខតំណែងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះបាទតើបញ្ហាគ្រួសារនិងបពុនិយមនៅកម្ពុជានេះមានវិសាលភាពធំធេងប៉ុណ្ណាហើយវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងលោកភិបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថានេះជាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកភិបកុលសូមជម្រាបសួរលោកភិបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកព្រឹបកលបាទដែលបានជឿនចូលរួមជាទៀងទាត់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតកតងទៅនឹងអំពើពុករលួយនេះសំណួរខ្ញុំសាមញ្ញតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងលោកព្រឹបកលមែនតើតើបញ្ហាបពុនិយមហើយនឹងគ្រួសារនិយមនេះល្អឬក៏មិនល្អបាទមែនតើទៅឲ្យស្រួលយល់បាទ
សូមអរគុណលោកមនីខ្ញុំសូមបើកមើលខ្ចក់ត្រង់ពាក្យនឹងតិចបើសិនជាយើងបកប្រែឲ្យត្រូវតាមភាសាប្រជាកទេសគេគេហៅបពុនិយមភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា nepotism តែយើងនិយាយក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងនិយាយត្រឹមពាក្យថាក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិនិយមចុះពួកបពុនិយមអត់មានខុសអីទេបនិយមណាធម្មតាបកកណ្ដាលគាត់ចង់បានសមាជិកបកគាត់យកទៅធ្វើអានឹងអត់អីទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាបពុនិយមយើងសំដៅទៅលើសាច់ញាតិនិយមក្រុមគ្រួសារនិយមនឹងឯងតែបកអត់បញ្ហាទេព្រោះធម្មតាសមាជិកបកគេយកទៅធ្វើហើយមិនអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងនេះបពុនិយមឬក៏គ្រួសារនិយមសាច់ញាតិនិយមនេះនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានចែងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏អត់មាននិយាយច្បាប់នានាដទៃទៀតក៏អត់មាននិយាយមាននិយាយតិចតួចនៅក្នុងច្បាប់ធ្វើលទ្ធកម្មអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងមិនទាន់មានច្បាប់ដើម្បីការពារឬក៏ចោទប្រកាន់តកតងនឹងបញ្ហាគ្រួសារនិយមឬក៏សាច់ញាតិនិយមទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយវាជាការខុសឆ្គងវាជាភាពមិនប្រក្រតីមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអភិបាលកិច្ចល្អហើយវាងាយឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយវាងាយឲ្យកើតមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូច្នេះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមិនល្អហើយនៅប្រទេសគេហាមឃាត់មិនអាចទទួលយកបានទេសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គការស្ថាប័នន ានាមិនមែនតែត្រឹមរដ្ឋាភិបាលទេក៏គេមានគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងគេហាមមិនឲ្យមានបញ្ហាគ្រួសារសាច់ញាតិនិយមឬក៏បញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងដែរបាទ
សរុបមកលោកចង់មានន័យថាបញ្ហាហ្នឹងអត់ល្អទេ
បាទសរុបសេចក្តីមកបញ្ហាហ្នឹងគឺមិនល្អហើយមិនអាចទទួលយកបានហើយជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយ
បាទលោកសំឡឹងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើបញ្ហាហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាទៅបាទមានតែករណីតែមួយដែលទើបនឹងលេចធ្លាយនៅសភាជាតិហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មិនមែនទេបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលទៅមានស្ទើរគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននយោបាយឋានហើយនឹងមន្ទីរនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថានៅតាមមន្ទីរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពេលខ្លះឪពុកប្រធានមន្ទីរកូនប្រធានគណៈនៃឬក៏បុគ្គលិកខាងផ្នែកគណៈនៃលទ្ធកម្មអីចឹងទៅនេះគឺជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្បាស់ហើយវានាំឲ្យមានហានិភ័យវានាំឲ្យគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានដោយងាយបាទ
បាទបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងលោកលើកឡើងថាវាមិនល្អប៉ុន្តែលោកលើកឡើងមិញដូចជាវាមិនមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងវាមានស្ទើរតែគ្រប់មន្ទីរស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងមិនបានទៅជាបញ្ហាដែលអត់ល្អហ្នឹងវាកើតឡើងនៅកន្លែងច្រើនមិនបានលោកអាចបង្ហាញពីឫសគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងមិនទៅបានជាអញ្ចឹងបាទ
ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហ្នឹងជួបការលំបាកជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលមានបងប្អូនកូនក្មួយសាច់ញាតិនៅក្នុងស្ថាប័នជាមួយគ្នាកាន់មុខងារដែលអាចមានឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកមានឥទ្ធិពលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកឧបមាថាម្នាក់គាត់ទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ទៀតទទួលខុសត្រូវខាងត្រួតពិនិត្យការចាយហិរញ្ញវត្ថុឬក៏យើងហៅថាសវនកតើបងប្អូនគាត់នឹងអាចទៅត្រួតពិនិត្យរកឃើញកំហុសបងប្អូនគាត់ឯងគាត់ទទួលខុសត្រូវការចាត់ចែងលុយនឹងទេបាទរកឃើញគាត់អាចទៅប្រាប់គេថារកឃើញខុសបានទេ ម្នាក់ទៀតកាន់ខាងលទ្ធកម្មដេញថ្លៃតើគាត់អាចការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិឬក៏សម្រាប់ស្ថាប័នបានទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រកអីនៅពេលដែលគាត់ជាបងប្អូនសាច់ញាតិអញ្ចឹងអាបែបហ្នឹងគឺយើងគិតថាជាហានិភ័យយ៉ាងធំសម្រាប់ការចាត់ចែងថវិកាវាអាចមានហានិភ័យទៅឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តពុករលួយនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិគេមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅប្រទេសគេជាច្រើនដែលគេបានចែងពីដំណោះផលប្រយោជន៍ហើយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារសច្ញានិយមនេះគឺជាបញ្ហាដំណោះផលប្រយោជន៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលវាឈានទៅដល់ការប៉ិនពើពុកលួយហើយអ្វីដែលយើងកន្លងមកនេះគឺជាវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលថាបងប្អូនធ្វើការធំជួយយឹតយងគ្នាដាក់មកជួយធ្វើការទៅហើយគាត់ងាយស្រួលបង្រៀនងាយស្រួលគ្រប់គ្រងយើងមានបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានព្រមានទៅដល់មន្ត្រីនៅក្នុងពេលដែលសម្តេចមានប្រសាសន៍កាលពីបើកកម្មវិធីប្រជុំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺថាបាទមិនអោយក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងក្លាយទៅជាទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំឲ្យមានក្រុមគ្រួសារបពុឬក៏ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៅក្នុងនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនឹងទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាខុសឆ្គងដែរបាទ
បាទមែនតើតើលោកលើកឡើងពីបញ្ហាវប្បធម៌វាមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរយើងទេឬដែលពោះពីពោះបើសិនជាឧទាហរណ៍លោកកុលផ្ទាល់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងចុះបាទហើយហ៊ានតែមិនយកបងប្អូនឯងចូលទៅធ្វើការហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងបើមិនចោតថាធ្វើធំធ្វើអីមិនចេះជួយបងប្អូនជួយអីខ្លះទេបាទទៅធំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជឿជាទម្លាប់វាទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
អានេះគឺជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់ដែលខុសឆ្គងបាទការជួយបងប្អូនគឺយើងជួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតបើយើងទៅកាន់ជើងជួយយុត្តយងបងប្អូនយើងឧបមាថាអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការនៅកន្លែងនឹងដែរហើយគាត់មានសមត្ថភាពជាងគាត់មានបទពិសោធន៍ជាងយើងមានន័យថាយើងបំបត្តិឱកាសរបស់គាត់នឹងអាចយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ជួយបងប្អូនគាត់ចង់ជួយសាច់ញាតិគាត់គាត់អាចផ្ដាំផ្ញើឬក៏អាចឲ្យកូនចៅគាត់ទៅប្រឡងប្រកួតប្រជែងនៅក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នដទៃទៀតរូបភាពមួយទៀតបើសិនជាកូនចៅសាច់ញាតិគាត់បងប្អូនគាត់ត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងជាមួយគ្នាក៏ត្រូវមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថាគាត់អាចកាន់តួនាទីបានត្រឹមណាហើយមិនអាចមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកទេឧបមាឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចុះនៅធនាគារពិភពលោកនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារនៅធនាគារពិភពលោកជាទីប្រឹក្សាធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានប្តីប្រពន្ធធ្វើការនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយគេគឺមិនឲ្យប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមានតំណែងតំណងក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកទេគេធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងគ្នានាយកដ្ឋានផ្សេងគ្នាគម្រោងហើយនឹងការសម្រេចចិត្តអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងគេអាចធ្វើបានដូច្នេះទៅត្រូវការមានច្បាប់ចែកយ៉ាងច្បាស់ទាក់ទងនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយការរៀបចំសាច់ញាតិបងប្អូនហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានដំណោះផលប្រយោជន៍នៅក្នុងហ្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិស្ដីអំពីអង្គពុករលួយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកវិភាសាគ្នាអំពីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិងបពុនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅយុបនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរសំណួរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានព្យាយាមទូរស័ព្ទចូលគឺលោកច័ន្ទនៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកច័ន្ទបាទមានសំណួរអីឬមតិយោបល់អីសូមអញ្ជើញបាទ
Hello Hello
បាទជំរាបសួរបាទ
Hello
លោកច័ន្ទសូមមានប្រសាសន៍
ទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទេលោក
អូបាទបាទសូមអធិស្ឋានផងលោកច័ន្ទបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមអញ្ជើញបាទ
សូមមានសំណួរមួយឈ្មោះថាសូមគោរពកម្មវិធី VOA នឹងគោរពលោកព្រៀបកលជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងថ្ងៃនេះ
ជំរាបសួរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទលោកច័ន្ទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើមានកត្តាគោលការណ៍អ្វីខ្លះដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាគ្រួសារនិងបាក់ទួនិយមបាទហើយទីពីរខ្ញុំសូមមានសំណួរសូមមានមតិដើម្បីសំណពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់គួរមកយកចិត្តត្រាស់ដាក់នឹងខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដែលខ្វះការងារធ្វើនិងអត់មានបងប្អូនធ្វើការធំសូមឲ្យមានការងារធ្វើផងកុំយកតែគ្រួសារខ្លួនឯងមកធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសូមបីតែការងាររោងចក្រហ្នឹងរាល់បានសូមបីតែអ្នកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រពន្ធនិយមដែរលោកបាទឬតែបងប្អូនឯងដល់មានអ្នកដតេអត់បានការងារធ្វើខ្លះក៏អត់ខ្លះក៏បានទៅបើចិត្តខ្ញុំសូមសំណូមពរអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សូមឲ្យលោកយកចិត្តព្រះដាក់នឹងខ្លួនដើម្បីរួមការងារជាមួយគ្នាដោះស្រាយជីវភាពពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាអក្រក់ល្អសោះឲ្យជួយទៅឲ្យបានរុងរឿងដើម្បីអប់រំឲ្យប្រទេសជាតិយើងបានសុខសบายនិងរុងរឿង
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទបាទយើងសង្ឃឹមថាសំណុំពររបស់លោកច័ន្ទនឹងបានទៅដល់អ្នកដែលលោកប្រាថ្នាចង់ជំរាបនឹងបាទហើយឥឡូវសំណួររបស់លោកច័ន្ទបាទតកតងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាគ្រួសារនិយមនេះបាទសំណួរលោកច័ន្ទក៏មិនខុសពីប្រិមិត្តយើងដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទមានឈ្មោះរស់រដ្ឋធីហើយនឹងយ៉ោមធីតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរនឹងជូនទៅលោកព្រៀបកលតែម្ដងបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនៅពេលនេះយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬក៏បញ្ហាក្រុមគ្រួសារនិយមទេណាខ្ញុំព្យាយាមមិននិយាយបកពួកនិយមព្រោះពេលដែលយើងនិយាយដល់បកវាទៅដល់គណៈបកដល់គណៈបកយើងថាមិនគុំឲ្យគាត់យកបកគាត់មិនកើតឥឡូវយើងនិយាយចេះយើងដឹងថាគ្រួសារនិយមសាច់ញាតិនិយមនេះបងប្អូននិយមនេះវានាំឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតដល់ងាយឥឡូវយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ដំណោះស្រាយគឺមានជម្រើស2មានជម្រើសទី1បង្កើតច្បាប់ថ្មីដោយឡែកយើងនិយាយពីដំណោះផលប្រយោជន៍ហើយនឹងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិយមឬក៏វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្នដោយបញ្ចូលចំណុចតាក់ទងនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិយមនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានស្រាប់អាចបង្កើតមាត្រាថែមឬក៏បញ្ចូលនៅក្នុងមាត្រាដែលមានស្រាប់ក៏នៅបន្ថែមខ្លឹមសារដែលតាក់ទងនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិនិយមហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីឲ្យបានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រួមទាំងស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នរដ្ឋហើយឯកជនឬក៏អង្គការ NGO អីក៏អាចនៅក្នុងច្បាប់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលច្បាប់មិនទាន់មាននៅពេលដែលអត់ទាន់មានគោលការណ៍អីត្រឹមត្រូវវិធីមួយទៀតទៅត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗដូចអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេមានគោលនយោបាយរបស់បុគ្គលិកគេហៅថា HR policy គោលនយោបាយបុគ្គលិកហ្នឹងគឺមាននិយាយអំពីដំណោះផលប្រយោជន៍និងនិយាយអំពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិយមហ្នឹងដែលគេបានចែកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាជំហានមួយតែបើប្រទេសអនុម័តច្បាប់ណែអានឹងគឺជាដំណោះស្រាយធំមួយដែលត្រូវធ្វើមិនចាំបាច់ទៅដាក់ទោសអ្វីដែលមានស្រាប់ទេពេលដែលយើងធ្វើច្បាប់យើងចាប់អនុវត្តចាប់ពីពេលនឹងតទៅហើយក្រសួងស្ថាប័នអីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវសម្អាតត្រូវរៀបចំឡើងវិញផ្ទេឈ្មោះត្រូវលុបឈ្មោះត្រូវដកនយោបាយឋានត្រូវផ្ទេការងារអីកុំឲ្យមានដំណោះផលប្រយោជន៍កុំឲ្យមានសាច់ញាតិនិយមកុំឲ្យមានក្រុមគ្រួសារនិយមនឹងនៅអានេះគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺជាដំណោះស្រាយរួមហើយបើធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាជាជំហានមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទងាកត្រឡប់ទៅបញ្ហាដែលខ្ញុំបានផ្ដើមបន្តិចមិញនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិជាស្ថាប័នរដ្ឋសភាបាទជាស្ថាប័នកម្ពូលរបស់ជាតិនោះបាទហើយមានការនាំបងប្អូនកូនក្មួយអីមកចូលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិហ្នឹងឲ្យលោកលើកឡើងមិញថាវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវណាតើមែនទែនការធ្វើបែបអញ្ចឹងណាវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទហើយបើវាខុសយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមស្ថាប័នកម្ពូលស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាស្ថាប័នកម្ពូលដែលយើងឃើញថាមានបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបញ្ហាសាច់ញាតិនិយមនេះហើយអាយដាមឈឿងវុនហើយនឹងអ្នកតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទៀតក៏ឯកភាពថាលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងមិនសមស្របទេហើយ ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានច្បាប់អីអនុវត្តនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរថាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រការងារមួយក្នុងចំណោមការងារដទៃទៀតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺធ្វើច្បាប់បើដឹងថាមិនសមស្របដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវដឹងថាវាខុសឆ្គងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអាចបង្កើតច្បាប់ថ្មីក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានស្រាប់ដោយដាក់បញ្ចូលចំណុចក្រមគ្រួសារនិយមសច្ញានិយមនេះចូលក៏បានបាទ
បាទ VOA យើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបបាទហើយលោកនៅខាងរដ្ឋសភាបាទគឺលោកឈៀងវុនដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានព្យាយាមលើកឡើងអំពីតក្កលីកររបស់លោកបាទដើម្បីការពារទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវុនបាទសូមជឿញបាទ
តើយើងអាចចោទប្រកាន់ថាឯកឧត្តមកករេននោះគាត់មានកំហុសដោយសារគាត់មានក្រុមគូសាគាត់ធ្វើការនៅរដ្ឋសភាច្រើននេះជាវប្បធម៌ជាស្មារតីគឺមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់គាត់អត់មានខុសអីទេមកបាទផ្លូវច្បាប់គាត់អត់មានខុសអីទេមកព្រោះអត់មានច្បាប់អីចែងហើយមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេប្រទេសផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនប្រសិទ្ធតែមានក្រុមគ្រួសារធ្វើការក្នុងស្ថាប័នមួយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាមានមីងដែរមិនមែនអត់មានទេមាន
បាទអំបញ្ញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវុនជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងស្ថាប័នសភាជាតិកម្ពុជាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកព្រឹបកលដោយប្រសាសន៍របស់លោកឈៀងវុនលើកឡើងតើមែនទែនទង្វើនេះមិនខុសច្បាប់ទេខុសនោះគឺខុសទៅតាមសិលធម៌ឬក៏វប្បធម៌អីទេដែលមើលទៅវាមិនត្រង់វាមិនសមរម្យតើវាយល់តោះអីបាទមែនទែនច្បាប់អីនឹងវប្បធម៌ហ្នឹងមួយណាវាសំខាន់ជាងឬបាទ
សមអគុណបាទអាយដំឈៀងវុនគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវថាមិនទាន់មានច្បាប់ដែលអាចដាក់ទោសបញ្ហានឹងទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាខុសសីលធម៌ហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមថាខុសពីគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អខុសពីស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងច្បាប់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាហត្ថលេខីនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះខុសសិលធម៌ខុសគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងគឺជាបញ្ហាធំហើយខ្ញុំសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរមេត្តាជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងជារួមមិនមែនតែត្រឹមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាទេគួរតែបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនទាំងអង្គការ NGO ទាំងសមាគមនានាគឺត្រូវក្រុមច្បាប់ទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាដំណោះស្រាយឥឡូវមានពីរបង្កើតច្បាប់ថ្មីដោយឡែកឬក៏អាចវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្ថែមនៅមាត្រាដែលតាក់ទងនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍សច្ញានិយមគ្រួសារនិយមនឹងបាទ
បាទហើយលោកលើកពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះវាមិនមែនតែកើតនៅក្នុងស្ថាប័នសភាជាតិតែមួយទេគឺស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមែនទែនដូចជាប្រសាទរបស់លោកច័ន្ទពីខាងដើមលោកកថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើបពុនិយមក្រុមគ្រួសារនិយមពួកវាអត់បានផ្ដល់ឱកាសស្មើស្មើគ្នាលោកឃើញមាននិន្នាការនឹងដូរខ្លះទេនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬក៏វានៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងដែរ
បាទសិនជាយើងស្ដាប់ប្រសាទរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រមានទៅដល់មន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋកុំឲ្យយកក្រសួងស្ថាប័ននឹងជាកម្មសិទ្ធិក្រមគ្រួសារនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញតិចតួចណាឃើញតិចតួចមិនទាន់អាចយកជាការបានទេនៅមានបញ្ហាក្រមគ្រួសារសច្ញានិយមនឹងនៅមានច្រើនហើយគួរតែមានវិធានការថែមទៀតអាចជាយន្តការគោលនយោបាយតាមស្ថាប័នមួយមួយសិនឬក៏អាចឈានទៅដល់ការបង្កើតច្បាប់រឹតតែល្អដែលខ្ញុំបានស្នើខាងដើមហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយល្អហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទ
បាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះក៏លោកបានលើកឡើងថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលគឺផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពនៃការប្រឡងចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះបានគឺពុំមានការពឹងផ្អែកទៅលើសាច់ញាតិបងប្អូនអីទៀតទេបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបាទសូមជឿន
ពីរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមុននឹងមន្ត្រីណាដែលទទួលបានឯកាងារបំរើរាជតាមរយៈនីតិប្រតិបត្តិនេះគឺការប្រឡងបច្ចេកញចូលដែលមានតម្លាភាពហើយនឹងមានភាពសុចរិតនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងមិនយកអ្នកណាជាកូនចៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឬថ្នាក់អ្នកណាមួយតែយើងយកតម្លាភាពនៃការប្រឡងបច្ចេកញចូលដែលមានស្មារតីគ្នាក្នុងការទទួលបានឯសិទ្ធិបំរើការងារបាទ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទលោកព្រឹបកុលរិះសាយើងគៀកមកមែនតើហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដោយសារលោកលើកឡើងថាអំបញ្ញមិញហ្នឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដោយការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហ្នឹងបើមានបងប្អូននេះឲ្យគាត់ទៅធ្វើស្ថាប័នផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍វាជាការឆោតល្ងង់ទេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបើសិនជាបានតំណែងធំហើយមិនយកបងប្អូនឯងមកយកគេមកណាបាទ
មិនមែនជាការឆោតល្ងង់ទេបាទជាសកម្មភាពទទួលបាននៃការគោរពជាសកម្មភាពដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមប្រតិកម្មទៅប្រសាសន៍អៃដាំផៃសិផានបន្តិចខ្ញុំគ្រប់ត្រឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការប្រឡងដើម្បីយកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជាគោលក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលិកប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឧបមាថាបើយើងគ្មានច្បាប់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារសាធារណជនទេកូនចៅអស់លោកអ្នកមានអំណាចមានលុយទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់គាត់ថាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងដូច្នេះគាត់ប្រឡងជាប់គាត់ចូលមកធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់ជាមួយបងប្អូនពូពូក្មួយគាត់អាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាគឺយើងមិនអាចត្រឹមតែប្រឡងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានគោលនយោបាយហាមឃាត់កុំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍បើសិនជាគាត់ជាប់គាត់ដោយគាត់ខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍សុំទោសអាហ្នឹងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រាបកុលហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកព្រាបកុលដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងជាទៀងទាត់បាទហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហដ្ឋានគេអាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្ទនារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសខេងដើម្បីរកអន្តរាគមដោះលែងលោកមេឃសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើតកម្មវិធីក្រុមស្ម័គ្រចិត្តសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានេះគឺជាវិធីចុងក្រោយបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្ទាប់ពីនៅឯកោអស់ជាយូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតាវិមាននិយាយថាមិនមានវិធីណាប្រសើរជាងនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសភូមាជាងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកម្រិតបុគ្គលនិងបុគ្គលនៅកម្រិតមូលដ្ឋានទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសន្តិភាពដំបូងនឹងមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅចុងឆ្នាំ2015ដែលនឹងទទួលការវឹកវើរយៈពេល3ខែមុននឹងទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះស្របគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់និងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអូបាម៉ាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកពីដំណើរយឺតយឺតឬស្ទើរតែដើរថយក្រោយនៃការធ្វើអន្តរការទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអេឡែនចនសនស៊ីលីវប្រធានាធិបតីប្រទេសបេរីយ៉ាសំតុលីបេរីយ៉ា បានបញ្ចប់ការដាក់ប្រទេសលោកស្រីក្នុងស្ថានភាពគ្រាមានអាសន្នដែលបានដាក់ចេញកាលពីពេលមុនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺអេបូឡានៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេបូឡានៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយនៅមានការរឹតបន្តឹងនៅកន្លែងមួយចំនួនលោកស្រីប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់ថាទីផ្សារអាចបើកឡើងវិញបំរាមគូចរនិងបន្ថយទៅដល់ពាក់កណ្ដាលយប់នៅតំបន់ដែលមិនមានការប៉ះពាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនអំពីការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដែលបានបន្តិចបង្អាក់ការអនុម័តកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសកលគណៈប្រតិភូអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំកន្លងទៅដែលព្យាយាមរកវិធីកែតម្រូវបទបញ្ញត្តិពន្ធគយនិងកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងពិភពលោកកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវការមានការយល់ព្រមពីប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទាំង159ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌាមិនផ្ដល់ការអនុម័តលើកតិកាសញ្ញានេះទេពីព្រោះតែមានការបារម្ភអំពីមាត្រា1ដែលកម្រិតទំហំនៃការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដែលរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ឲ្យសេតាវិមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាព្រមព្រៀងលើមេត្រាដែលអំពាវនាវដល់ប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកុំឲ្យជំទាស់នឹងកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់អាហាររហូតដល់គេយល់ព្រមលើដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះបញ្ហានេះក្រុមបាតុករបានដុតអគាររដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលដែលបាតុករសំទោសក្នុងពេលដែលបាតកម្មអំពីការបាត់ខ្លួននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យចំនួន43នាក់បានកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងអញ្ញាធរក្នុងទីក្រុងជីលប៉ាន់ស៊ីនហ្គោដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋហ្គីរ៉េរ៉ូនិយាយថាក្រុមបាតុករបានដុតអគារដែលតំណាងរាស្ត្រជួបប្រជុំជាប្រចាំពួកគេក៏បានដុតអគារសិក្សាប្រចាំរដ្ឋផងដែរកាតាវ៉ាជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមិចស៊ិកចាប់តាំងពីនិស្សិតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្គូឡាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាមិចស៊ិកបានចោទថាមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថានិស្សិតទាំងនោះត្រូវបានប៉ូលីសពាត់ចាប់ហើយប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមលួចថ្នាំញៀនក្រុមនោះបានសម្លាប់និស្សិតទាំងនោះហើយដុតសាកសពរបស់ពួកគេនិងចោលផេះឆ្អឹងចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេដើម្បីបំបាត់ដាន The Voice of America អញ្ញាធិបតីនៅភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ឃាត់ខ្លួនវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានធ្វើការវះកាត់មិនឲ្យមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតបានដោយប្រើប្រាស់មន្ទីរព្យាបាលមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់13នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីនានានិយាយថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគុបតាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅយប់ថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋឆៃទីហ្គាលោកបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេដោយនិយាយថាស្ត្រីទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែការប្រាថ្នាក្រោយការវះកាត់ទីហ៊ានជើងទឹកអេស៊ីបចំនួន8នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងដែលជិះទូកនេសាទមួយបានបាញ់មកលើនាវាជើងទឹកកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អេស៊ីបរាយការណ៍ថាទីហ៊ានជើងទឹក5នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេហៅថាជាការវាយប្រហាររបស់ពួកភេរវករ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.